17 je sati. Sedmi je dan ruske invazije na Ukrajinu. Premijer Plenković Saboru predstavio izvješće o stanju u Ukrajini. HPB preuzela Sberbank, klijenti mogu biti mirni. Ruska agresija u drugi plan bacila muke po ministrima. Oporba ne dopušta da se ta tema zapostavi.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Sedmi je dan ruske invazije na Ukrajinu i čini se da nema kraja. Ukrajinci su postali svjetski heroji, a Rusi izolirani od svijeta. Kada zagusti, opet se iz Moskve ili nekog bunkera potegne tema nuklearnog oružja.
Dok ukrajinskim gradovima odjekuju projektili i granate, Rusi na svojim vijestima gledaju priče o specijalnoj vojnoj operaciji Rusije i o tome kako Ukrajinci sami napadaju svoje gradove, piše BBC. A informacije o tome tko je koji grad zauzeo ili obranio s ruske i ukrajinske strane se drastično razlikuju. Video snimke pokazuju i ruske napade na civilne zgrade, bolnice i rodilišta. Večeras bi se trebali nastaviti pregovori zaraćenih strana, prenosi TAS. A jutro se ponovno javnosti obratio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je u kontekstu jučerašnjih napada projektilima na spomenik Holokaustu u Kijevu poručio:
oni ne znaju ništa o našem glavnom gradu, ništa o našoj povijesti, ali imaju zapovjed izbrisati našu povijest, izbrisati našu zemlju, izbrisati sve nas.
Iznio je i podatke o žrtvama ruske strane.
Razmislite o ovome da je u prvih 6 dana ruske invazije poginulo oko 6000 ruskih vojnika. To je prikaz neprijateljskih gubitaka, bez podataka od sinoć. Mi smo na svojoj zemlji. Rusija ne može dobiti ovaj rat bombama, tenkovima i raketama.
Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov je pak izjavio da bi Treći svjetski rat mogao uključivati nuklearno oružje i da bi taj sukob bio razarajući, piše agencija RIA. I dalje ustraje na tome da je Rusija pokrenula specijalnu vojnu operaciju protiv Ukrajine jer bi bila u stvarnoj opasnosti ako Kijev nabavi nuklearno oružje, što kaže neće dopustiti. Sinoć je američki predsjednik Joe Biden svoj govor o stanju nacije pred Kongresom dobrim dijelom posvetio i stanju u Ukrajini i uputio poruku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
Večeras najavljujem da ćemo se pridružiti našim saveznicima u zatvaranju američkog zračnog prostora za sve ruske letove, dodatno izolirajući Rusiju i dodatno pritiskajući njihovo gospodarstvo. On nema pojma što ga čeka.
Amerika je uz Ukrajinu, poručio je Biden i naglasio da je Putin izoliran u svijetu više nego ikada.
Da budem jasan, naše snage nisu angažirane i neće se upuštati u sukob s ruskim snagama u Ukrajini. Naše vojne snage ne idu u Europu da se bore za Ukrajinu, nego idu obraniti NATO članice ako se Putin odluči krenuti na zapad.
Europska unija obustavlja emitiranje Russia Today i Sputnika, a donijeli su i nove sankcije protiv Bjelorusije zbog njene uloge u ovom ratu, objavilo je francusko predsjedništvo Vijećem EU-a. Sankcije su usmjerene na bjeloruske dužnosnike i vojnike umješane u agresiju, te na neke gospodarske sektore, kao što je izvoz drva, čelika ili kalijeva karbonata. Ukrajina je opet glavna tema i NATO sastanka, a glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg uoči sastanka je podsjetio:
NATO je obrambeni savez i ne tražimo konflikt s Rusijom. Naša poruka predsjedniku Putinu je: zaustavi rat, povuci sve svoje snage iz Ukrajine i u dobroj vjeri uključi se u diplomatske napore. Svijet je uz Ukrajinu u pozivima na mir.
Oglasio se i najveći kritičar ruskog predsjednika i Kremlja, Aleksej Navalni, koji je u zatvoru zbog optužbi za klevetu. Poručio je na Twitteru da Putin nije Rusija i pozvao sve da izađu na ulice i da se bore za mir. Ako bismo sami sebe morali strpati u zatvore da bismo zaustavili rat, onda ćemo sami i napuniti zatvore, poručuje Navalni i poziva Rusiju, Bjelorusiju i sve druge zemlje svijeta da napune svoje glavne trgove svakim danom u 14 sati. Sada u proljeće 2022. moramo platiti ovu cijenu. Nema tko učiniti to umjesto nas. Nemojmo biti protiv rata, borimo se protiv rata, objavio je Navalni. Za Media Servis, Andreja Marić.
U hrvatskom parlamentu repriza sjednice europskog, mnogo pljeska, solidarnosti i jedinstva. Nedostajalo je samo javljanje ukrajinskog predsjednika. Premijer je saborskim zastupnicima predstavio izvješće o stanju u Ukrajini.
U Hrvatskom saboru prizor koji se rijetko vidi i čuje. Pune klupe ujedinjeni zastupnici i pljesak podrške. Prvenstveno ukrajinskom veleposlaniku u Hrvatskoj Vasilju Kiriliću te predstavnicima ukrajinske manjine u Hrvatskoj koji su prisustvovali sjednici. 24. veljače dan je koji će tektonski promijeniti sve u međunarodnim odnosima i biti zapamćen kao nasrtaj na svjetski poredak. Istaknuo je premijer Andrej Plenković predstavljajući izvješće o stanju u Ukrajini.
Hrvatska ovu agresiju najoštrije osuđuje i izražava svoju punu potporu ukrajinskom narodu koji u ovim teškim trenucima još jednom gine za europske vrijednosti, kao i predsjedniku Zelenskom i premijeru Šmihalu, koji se sa svojim narodom hrabro suprotstavljaju ovoj suludoj agresiji.
Podsjetio je na restrikcije koje su uvedene Rusiji, kao i na plan za prihvat izbjeglica, te upozorio da nas čekaju energetska i izbjeglička kriza.
Želim kazati kako smo uz Ukrajinu, uz ukrajinski narod, jer danas o sudbini Kijeva ovisi budućnost Europe. Ovise svi temelji poretka na kojem funkcionira moderni svijet. Slava Ukrajini!
Brojni zastupnici pozdravili su odluke vlade i premijerov govor. Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta i Mostovac Nikola Grmoja.
Podržavam apsolutno vladine odluke da se konkretno pomogne Ukrajini u ovoj situaciji, uključujući spremnost da se prime izbjeglice.
Ja ne mislim da se demokracija brani cenzurom. Demokracija se brani istinom, jer će istina u konačnici uvijek pobijediti, a istina je u ovom slučaju da je ruska agresija ničim izazvana.
Zastupnik prvog, ali i ovog zadnjeg saziva sabora, Andro Krstulović Opara iz HDZ-a, istaknuo je da je ovakva ujedinjenost u saborskim klupama viđena samo u siječnju 1991. godine.
Hrvatska je danas odabrala stranu, ona je na stranu istine, na stranu Ukrajine i na strani zapadnog svijeta.
Brojni zastupnici naglasili su kako je bitna stabilnost u regiji, pa su se osvrnuli i na zahtjev Ukrajine da se po hitnom postupku primi u Europsku uniju. SDP-ovac Arsen Bauk i šefica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
Kao pravi hrvatski nacionalni interes mogla bi biti i ubrzano proširenje Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana.
Sad je vrijeme da probamo sjesti za stol i vidjeti da nam se to ne desi u najbližem susjedstvu.
Neizbježna tema bila je i naredba ruskog predsjednika Vladimira Putina da se u visoku pripravnost stavi nuklearno oružje. Katarina Peović iz Radničke fronte podsjetila je kako građani traže zalihe kalijevog jodida.
Da li je uopće zdravstveni sustav pripremljen? Ljudi su u strahu s razlogom.
Nadam se da nećete uzbunjivati javnost i sijati strah o nuklearnim napadima. Sustav civilne zaštite je budan.
No ipak je bilo zastupnika koji su upozorili i na probleme u našoj zemlji. Nino Raspudić iz Mosta.
Nećemo dopustiti da koristite ukrajinsku tragediju kao smokvin list za kriminal i korupciju.
Unatoč jedinstvu, prijepori nisu izostali, pa smo najčešće mogli čuti rečenicu: povrijeđen je članak 238, premijer je omalovažavao i vrijeđao zastupnike. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Predsjednik Zoran Milanović se nakon obilježavanja 31. godišnjice početka Domovinskog rata u Pakracu osvrnuo na tvrdnje premijera Andreja Plenkovića kako je vojska podigla stupanj pripravnosti. Milanović tvrdi da bi se trebao čuti s njim.
Da mu kažem da hrvatska vojska nije u pripravnosti, to nije tako trebao reći, jer su se onda ljudi malo uzbunili. Naime, pripravnost vojske je ozbiljna stvar. Nije sad bitno tko to naređuje, naređuje predsjednik. Vlada predlaže, ali vojska nije u pripravnosti i neće ni biti u ovakvim okolnostima. Vojska je u potpuno redovnim uvjetima, malo veći stupanj zaštite.
Diljem Europe val Ukrajinaca traži spas od Putinovih bombi, a Milanović odgovara na pitanje je li Hrvatska spremna za to.
To je pitanje za vladu, a ja mogu reći da smo moralno spremni za to. I sad vidimo, dakle, ovo su prognanici slični onima iz Sirije 2015. godine. Oni su doduše tada već dolazili iz totalnog pakla rata, Ukrajinci za sada ipak ne. I želim da tako i ostane, ali svi ljudi su isti za mene. Dakle, i muslimani prije 6-7 godina i kršćani sada, to su ljudi u teškim problemima.
Proteklih se dana povuklo i pitanje članstva Ukrajine u EU. Milanović tvrdi kako je njegova potpora uvjetovana.
Situacija je izvanredna, razumijem to i bio sam to spreman potpisati ukoliko i samo ukoliko se u taj status podigne Bosna i Hercegovina i Republika Kosovo, koju neke članice EU još nisu ni priznale. Pa mislim da im je sad lagano došlo došlo iz pete u glavu da bi mogli priznat Kosovo bez da bilo koga nagaze ili uvrijede.
Osim sukoba u Ukrajini, svijet budno prati i situaciju oko nuklearnih prijetnji. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov danas je poručio kako bi treći svjetski rat, ukoliko do njega dođe, uključivao i nuklearno oružje. Vrhovni zapovjednik oružanih snaga RH smiruje situaciju.
Uvijek treba biti zabrinut. Uvijek. I kada Ukrajina prijeti nuklearnim oružjem i kada Rusija prijeti nuklearnim oružjem, kako ne bi bio čovjek zabrinut? Mislim da nije realno, mislim da nije uopće realno, jer to je kraj svijeta. Ne? Ovo nije kraj svijeta, ovo je jedna tragedija koja se odvija pred našim očima i u kojoj, ponavljam, ne plesat na stolu, stat sa strane i gledat što se događa.
A da je hrvatska veleposlanica u Ukrajini Anica Đamić napustila glavni grad Kijev, izvijestio nas je premijer Andrej Plenković.
Da izvijestim hrvatsku javnost da sam jučer dao naputak našoj veleposlanici Anici Đamić s obzirom na pogoršanu sigurnosnu situaciju u Kijevu i napade na glavni grad Ukrajine da napusti Kijev. Ona je danas na putu prema Lvivu gdje će biti u Ukrajini, ostati tamo, obavljati svoju dužnost i pomagati hrvatskim državljanima, naravno i pratiti situaciju u Ukrajini u tijeku ove ruske agresije.
Dodao je da je veleposlanica dobro i da vjeruje da će u Lavovu na zapadu Ukrajine biti sigurna. A premijer Plenković, ministar financija Marić i guverner HNB-a Vujčić izvijestili su o detaljima vezanima za preuzimanje Sberbanka od strane Hrvatske poštanske banke. Doznajemo da je HPB za transakciju dala 71 milijun kuna.
Nakon što su građani ponukani sankcijama ruskim bankama krenuli po sredstva, uveden je moratorij i nakon smirivanja stanja, donesena je odluka o sanaciji kako bi se izbjegla likvidacija koja bi negativno utjecala na cijeli financijski sustav. Premijer Andrej Plenković.
Jer bi Agencija za osiguranje depozita morala isplatiti u nekim procjenama čak 3,8 milijardi kuna. Dakle, Hrvatska poštanska banka je reagirala i bila je spremna uskočiti u pomoć i preuzimanje Sberbanke Hrvatska i preuzeti je. Dakle, nema nikakve potrebe više da bilo ko podiže svoja sredstva sa računa Sberbanke u Hrvatskoj. Ona je od danas dio grupacije Hrvatske poštanske banke.
Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić rekao je da se moralo djelovati brzo jer bi šteta likvidacijom premašila isplatu osiguranih depozita, a otkrio i koliko je Hrvatska poštanska banka platila Sberbanku.
Likvidacija bi značila da osiguranje depozita se isplaćuje, što je trošak od preko 3 milijarde i 800 milijuna kuna, međutim to bi isto značilo da bi velik dio depozita poduzeća i neosiguranih depozita također bio izgubljen. Znači, to je bila značajna ekonomska šteta koja se može mjeriti visinom od 8 milijardi kuna. HPB platio 71 milijun kuna.
Ministar financija Zdravko Marić zadovoljan je određenim poslom.
Da smo i svojim pristupom i dosadašnjim aktivnostima i argumentima uspjeli uvjeriti sve europske institucije s kojima naravno komuniciramo da je ovo najbolje rješenje za Republiku Hrvatsku.
Obzirom da je Sberbanku preuzela banka u vlasništvu države, novinare je zanimalo, radi li se o nacionalizaciji? Premijer Plenković.
Ne. Ovo je sanacija banke koja bi, da nije došlo do ovih aktivnosti koje smo zajednički poduzimali u protekla 4 dana žurno, dovela do njene propasti ili likvidacije, ogromne štete.
Posao oko banke pozdravlja i predsjednik Milanović.
Pa u redu, pa zato imamo sustav za sanaciju i kontrolu šteta u bankama i Narodnu banku, inače to ničem drugom ne bi ni služilo. Da, ovo je primjer, dakle, da je jedan stres test koji je prošao ok.
A u podne banka je otvorila poslovnice za sve klijente i nastavila redovno poslovanje. Objavljeno je da banka nastavlja poslovati pod novim imenom Nova Hrvatska banka. Recimo da je u Sloveniji tamošnju podružnicu Sberbanke kupila Nova Ljubljanska banka. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Ove subote ipak nema testiranja sirena u hrvatskim gradovima, izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite. Redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje, koje se provodi prve subote u mjesecu u 12 sati, korištenjem znaka prestanak opasnosti, u subotu 5. ožujka neće se provesti. Zbog zbivanja u Ukrajini, oglašavanje sirena moglo bi izazvati uznemirenost stanovništva, javljeno je.
Media servis Vijesti plus.
Ruska agresija na Ukrajinu iz prvog je plana izbacila do sad neviđenu situaciju u ministarskim redovima aktualne vlade. Sada već bivši ministar graditeljstva Darko Horvat uhićen, jučer pušten iz istražnog zatvora. Za ministra rada Josipa Aladrovića DORH je uputio zahtjev za skidanje imuniteta, te se i njegova pozicija očigledno nalazi na tankome ledu. No oporba ne dopušta da se ta tema zapostavi.
Svaki tjedan ministar jedan, pravi opis trenutne situacije. DORH i USKOK i dalje imaju pune ruke posla. U prvoj turi nisu dirali ministra rada Josipa Aladrovića, iako je bilo naznaka da je on uhvaćen s prstima u pekmezu. No jučer je stigao zahtjev za skidanje imuniteta Aladroviću. Nebrojeno puta smo čuli iz usta vladajućih da su pravosudne institucije neovisne, a onda čujemo od premijera Andreja Plenkovića.
Odgovorio sam vam da ćemo proučiti. Kad proučimo, donijet ćemo odluku. Koliko god mi bude bilo potrebno da temeljito to proučimo.
Dodao je premijer tako i da u ovom trenutku ima pametnijeg posla. To je za Mostovu Mariju Selak Raspudić sramotna izjava.
Iskorištavati tragediju ukrajinskog naroda da bi se njome prikrilo koruptivne radnje u vlastitoj vladi je jedno moralno dno koje možda za HDZ i nije neočekivano.
Čemu proučavanje zahtjeva ako nije riječ o privatnoj tužbi, postavlja se pitanje. Pojašnjenje premijera je sljedeće, zato što je riječ o prvoj takvoj situaciji u povijesti vlade. Oporbi ne treba vremena za dodatno proučavanje. Složni su da je ovakva situacija neodrživa i da svi nekompetentni ministri moraju otići iz vlade. Složni su i da Aladroviću treba skinuti imunitet. Rekonstrukcija vlade ili prijevremeni izbori. Dvije su opcije koje se najviše spominju. Čelnik SDP-a Peđa Grbin.
Tri člana vlade, tri kaznena postupka. To je naprosto neodrživo. To više nije pitanje rekonstrukcije, to je pitanje legitimiteta te vlade. I ova vlada u ovom obliku ne može opstati.
Čelnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš stala je na stranu hitne rekonstrukcije vlade.
Partneri HDZ-a znaju da nemaju što tražiti na prijevremenim izborima. Prema tome, partneri HDZ-a uredno to čuče i čekaju što će veliki brat, odnosno HDZ, kako će im reći kojim smjerom da idu.
Vjerovali ili ne, predsjednik Zoran Milanović o ovoj temi, kako je sam rekao, u pro-HDZ-ovskom stilu.
DORH može srušiti vladu. E vidite, imam problem s tim. Vodite kazneni postupak, ali ministar mora imati stupanj zaštite. Pa neka onda vlada stane u njegovu zaštitu, pa neko onda padne zbog toga. Član vlade je član vlade. DORH je DORH. Želiš ga optužiti? Evo, sad ko Aladrovića. Ok. Ali kad vidim da DORH daje nalog policiji da uhapsi ministra u vladi, a da se premijera o tome ništa ne pita, završit ću s ovim riječima. Plenković je sljedeći.
Zamjena za bivšeg ministra graditeljstva Darka Horvata još nije pronađena. Hoće li se uskoro tražiti zamjene i za neke druge članove vlade i hoće li još netko provjeriti kakva je hrana u Remetincu, vidjet ćemo. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Sport.
Pred nama je prva polufinalna utakmica Kupa Hrvatske. Hajduk na Poljudu dočekuje Goricu od 17:30. Trener Hajduka Valdas Dambrauskas zna da je Gorica neugodan protivnik.
Imaju kvalitetu i dobre igrače u svim segmentima. Vjerujem da su opasni jer nemaju što izgubiti i njima je ovo najvažnija utakmica sezone jer u HNL-u ne mogu dobiti niti izgubiti puno.
Trener Gorice Krunoslav Rendulić.
A što se tiče atmosfere, naravno da ona ne može biti idealna. Rezultat kad dobro ne stojite. Pokušat ćemo sve da ta atmosfera bude izuzetno dobra.
Stožer civilne zaštite ukinuo je ograničenje o broju gledatelja na utakmicama, ali su COVID potvrde za ulazak na stadion još uvijek obvezne. Drugo polufinale Kupa je na rasporedu iduće srijede kada će Rijeka ugostiti Osijek. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija sutra će u susretu trećeg kola kvalifikacija za europsko prvenstvo igrati protiv Francuske. Izbornik Nenad Šoštarić zna da će biti teško jer imamo brojne izostanke u našim redovima.
Uz Norvešku po meni daleko najjača ženska sila rukometna u ovom trenutku i organizacijski igrački, ogromna baza igrača iz koje se oni izlače van. I zato meni, velim, kad čujem da im fali im fopa ko pivot, meni to tjera smijeh na lice jer za razliku od toga što nama fali recimo pet vanjskih igrača. Znači kompletna prva vanjska linija, ali to je sastavni dio sporta.
Unatoč izostancima, reprezentativka Ivana Kapitanović vjeruje da Hrvatska može parirati moćnim francuskinjama.
Jaka reprezentacija. U zadnju godinu dana imaju tri medalje, mislim da je to klasa rukometna. Mislim da zaustavljanje te polukontre da možemo igrati s njima i da je možemo parirati.
Utakmica se igra u Koprivnici, a početak je u 18 sati. Rukometaši Nexea doživjeli su poraz u susretu 9. kola Europske lige. Bolja od Našićana bila je španjolska La Rioja rezultatom 31-30. Kolo prije kraja grupne faze Nexe je treći u skupini te osigurao ulazak u osminu finala natjecanja, a posljednju utakmicu igrat će 8. ožujka protiv njemačkog Magdeburga. Recimo i da rukometaši PPD Zagreba sutra dočekuju njemački Kiel u susretu 13. kola Lige prvaka. Trener Zagreba Ivica Obrvan.
Bez obzira što su oni izraziti favoriti, nalaze se trenutno u sjajnoj formi, možda i najbolje od početka sezone i kompletnom su sastavu. Ovo što smo se pripremali i vidjeli upravo govori tako, nećemo uzeti to kao završenu priču.
Susret se igra u Areni Zagreb od 20:45. Odbojkašice Mladosti poražene su u uzvratnom susretu polufinala CEV Kupa. Bolje od Mladosti bile su igračice njemačkog Stuttgarta s 3-0. Za prolazak u finale Zagrebčankama je bila potrebna pobjeda od barem 2 seta razlike. Petra Martić plasirala se u drugo kolo turnira u Montereju, a na samom startu izbacila je treću nositeljicu Amerikanku Madison Keys. Martić je pobjedila s 2-1 u setovima, a u drugom kolu će igrati protiv Čehinje Marije Buskove. Rusija i Bjelorusija ipak će nastupiti na zimskim paraolimpijskim igrama u Pekingu, objavio je Međunarodni paraolimpijski odbor. Organizator igara odlučio je da će se ove dvije reprezentacije natjecati u Pekingu, ali kao neutralni sportaši i sve medalje koje osvoje neće se uračunavati u tablicu medalja igara. Sportaši će se natjecati pod paraolimpijskom zastavom, a naređeno im je da prekriju sve zastave i logotipe koje identificiraju njihove zemlje. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, 7. dan ruske invazije na Ukrajinu, premijer Plenković Saboru predstavio izvješće o stanju u toj zemlji.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.